xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Agosti 2 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA, UFM Radio huko Tanzania, vilevile Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Life HD Kalowezi na Radio RFM huko Kisangani DRC. Wakati nchini Kenya unatupata kupitia Radio Citizen na Radio Kaya, na vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, zoezi la kupiga chanjo ya korona linaendelea baada ya kuzinduliwa rais wa nchi hiyo mwishoni mwa juma.
Na katika taarifa nyingine, Madagascar imewakamata washukiwa wengine 21 wakiwemo wanajeshi 12 kuhusiana na njama ya kumuua rais Andry Rajoelina na kuiangusha serikali yake, mwendesha mashtaka mwandamizi ameeleza.
Baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Madagascar imewakamata washukiwa wengine 21 wakiwemo wanajeshi 12 kuhusiana na njama ya kumuua rais Andry Rajoelina na kuiangusha serikali, mwendesha mashtaka mwandamizi alisema. Watu 6, mmoja wao ni raia wa Ufaransa, walikamatwa mwezi uliopita kwa tuhuma za kuhusika na njama hiyo, kufuatia kile maafisa walichoelezea kuwa uchunguzi wa miezi kadhaa katika kisiwa hicho kilichopo bahari ya Hindi. Wanajeshi waliokamatwa ni pamoja na majenerali 5 kutoka jeshini, manahodha 2 na maafisa 5 ambao hawajapewa kazi, alisema jana Jumapili mwendesha mashtaka wa mahakama ya rufaa ya Antananarivo, Bethine Razafiarifoyi. Hata hivyo hakutaja majina yao. Nigeria imekumbwa na ongezeko kubwa la kesi za kipindupindu katika wiki za karibuni, lililolenga kaskazini mwa nchi hiyo na kuongeza shida ya afya ya umma iliyoambatana na kuongezeka kwa kesi za COVID-19. Katika wiki 2 zilizopita tulikuwa na kesi mpya na zile zilizojirudia tena, Dr. Bashir Lawan Mohamed, mtaalamu wa magonjwa ya milipuko na naibu mkurugenzi wa afya ya umma kwa jimbo la Kano ambalo ni kiini cha kiuchumi kaskazini mwa nchi hiyo, aliliambia shirika la habari la Reuters. Alisema kuwa msimu wa mvua ulisababisha hali kuwa mbaya, kukiwa na ukosefu wa usalama huko kaskazini, mahala ambapo mamlaka imekuwa ikipambana na wanamgambo wa Kiislamu pamoja na wahalifu wenye silaha, pia inazorotesha uwezo wa mamlaka kujibu. Mikoa 22 kati ya majimbo 36 ya Nigeria pamoja na mji mkuu wa kiserikali Abuja zinashukiwa kuwa kesi za kipindupindu zimeongezeka, kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Nigeria NCDC. Ongezeko hilo limejikita huko kaskazini mwa nchi, mahala ambako mifumo ya afya ni dhaifu. Watu 186 walikufa huko Kano kwa kipindupindu tangu Machi, Muhammad alisema. Jimbo hilo lina idadi kubwa ya vifo 653 vilivyorekodiwa nchini humo kwa ujumla kutoka NCDC. Majimbo jirani na kaskazini ya Bauchi na Jigawa pia ni miongoni mwa yaliyoathiriwa zaidi, kulingana na NCDC. Uwanja wa ndege wa London wa Heathrow leo Jumatatu uliwapokea wasafiri waliopata chanjo kamili wanaowasili kutoka Marekani na sehemu nyingine za Umoja wa Ulaya, siku ya kwanza kwa wasafiri kufika huko bila ya kukaa karantini. Mtendaji mkuu wa Heathrow, John Holland K, aliita sheria kuondoa karantini hatua muhimu, akisema imeruhusu familia kuungana tena ambazo zilitengana kutokana na masharti ya COVID-19 kwa muda wa miezi 18. Video za leo Jumatatu kutoka uwanja wa ndege zilionyesha familia kadhaa zikiwa kwenye hisia kwa kuungana tena. Wasafiri wapya wanaowasili lazima wapimwe COVID-19 kabla ya kupanda ndege na kubeba majibu yao ya PCR yaliyoonyesha ndani ya siku 2 za kuwasili. Kundi la mashirika 16 ya misaada ya kibinadamu limetoa taarifa pamoja juu ya janga la kibinadamu linalozidi kuongezeka nchini Myanmar lililosababishwa na kuongezeka kwa kesi za COVID-19 na vurugu zinazoenea nchini humo. Zaidi ya 60% ya vifo vilivyoripotiwa kutokana na COVID-19 huko Myanmar vimetokea katika mwezi uliopita pekee, na idadi ya kesi zilizothibitishwa zimezidi maradufu katika kipindi cha miezi 2 iliyopita, kulingana na taarifa iliyotolewa Agosti 2. Vituo vya huduma ya afya kutoka Kachin hadi Mandalay na Yangon vimeendelea kufungwa wakati wahudumu wa afya wanakabiliwa na vurugu pamoja na vitisho, ilisema taarifa hiyo. Zaidi ya madaktari 400 na wauguzi 180 wamepatiwa hati ya kukamatwa tangu jeshi lilipochukua udhibiti hapo Februari mwaka 2021. Shirika la ndege la Ethiopia limekanusha madai kwamba limekuwa likisafirisha silaha na wanajeshi kwenda katika eneo lenye vita katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Hayo yamejiri kufuatia wito wa hivi karibuni uliotolewa kwa abiria kususia shirika hilo la ndege lililokubwa zaidi la kubeba abiria barani Afrika linalomilikiwa na serikali ya Ethiopia, ulioonekana kwenye mitandao ya kijamii likishutumiwa kwa kuhusika katika mzozo huo wa miezi 9 kati ya serikali na wapiganaji wa chama cha TPLF cha Tigray. Madai ya kuhusika kwa shirika hilo yalichapishwa katika kurasa za mtandao wa Twitter, mengine yakiandamana na picha za wanajeshi waliopanda moja ya ndege zake. Shirika hilo hata hivyo limesema kwamba madai hayo hayana msingi wowote. Limesema ripoti hizo zilitumia picha kadhaa za zamani na zisizo na uhusiano wowote kwa njia yoyote na shirika hilo kwa nia ya kuliharibia jina. Safari za ndege za kwenda na kurudi kutoka jimbo la Tigray zilisitishwa baada ya mzozo kuzuka mwezi Novemba mwaka jana, na baada ya kufunguliwa kwa muda anga ilifungwa tena mwezi mmoja uliopita. Hatukuwa na ndege kuelekea eneo hilo tangu wakati huo, na hakuna ndege yetu iliyotua katika eneo la mzozo, shirika hilo limesema.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Korea Kusini ilisema Jumatatu itaendelea kushinikiza kuboresha uhusiano na kuanza tena mazungumzo na hasimu wake Korea Kaskazini, licha ya tishio la Kaskazini kuamsha tena uhasama ikiwa Seoul itafanya mazoezi yake ya kijeshi na Marekani wakati wa msimu wa majira ya joto. Jana Jumapili, dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alionya mazoezi ya kuchimba visima yatazorotesha juhudi za kurudisha uaminifu kati ya Korea na kuficha matarajio ya uhusiano bora ikiwa mafunzo yatazinduliwa kama ilivyopangwa mwezi huu.
Maendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania, ambako wakati zoezi la kutoa chanjo ya COVID-19 aina ya Johnson and Johnson dhidi ya virusi vya korona ikiendelea, lakini changamoto zimeonekana na mijadala mikali imeendelea nchini humo kuunga mkono na wengine kupinga chanjo hiyo miongoni mwa wakazi. Na leo hii waandishi wa habari kadhaa walikuwa miongoni mwa kundi waliopewa chanjo hiyo kwa hiari. Mwenzangu Mary Mgawe amefuatilia hali nchini humo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua kampeni ya chanjo wiki iliyopita akiwa mstari wa mbele kuchanjwa pamoja na maafisa wengine wa serikali. Baadhi ya wananchi wa Tanzania wamekuwa na maoni tofauti kuhusu chanjo hiyo, wengine wakikubali na baadhi yao wakikataa kwa sababu mbalimbali. Hawa Bihoga ni miongoni mwa wananchi waliochanjwa na hapa anatoa maoni yake.
Nilikuwa na msimamo kwamba mimi sichanji kabisa. Kwa hiyo nilipomuona rais anachanja na mimi niko katika eneo la tukio, nilikuwa nimezungukwa na wataalamu, nikawauliza, nikajiridhisha. Kwa hiyo kabla ya kuchanja mimi nilipata wasaa wa kuzungumza na wataalamu na kuwauliza maswali yangu yote kinagaubaga. Kwa hiyo walinieleza dauti zangu zote, walisijibu. Kwa hiyo mwisho nikatoka na msimamo mmoja, nina haja ya kuchanja kwa sababu mimi nahitaji kuwa na afya bora, nahitaji kuwalinda watu wengine. Kwa hiyo nikaona nina lazima mimi nichanje ili kusudi kwanza niwe salama mimi kabla ya mtu yeyote kwenye jamii.
Hata hivyo, wapo wanaoipinga chanjo hiyo, wanadai hawana maelezo ya kutosha kuhusu ubora wake au wakifuata imani zao miongoni mwa sababu nyingine. Hussein Abdalla ameamua kuipinga chanjo hiyo.
Najua mchakato unaoendelea sasa hivi wa chanjo, lakini binafsi sitachoma chanjo kabisa kwa sababu sina imani kabisa na hii chanjo. Lakini pia nina imani na immunity yangu, pia na imani na tiba ambazo tulikuwa tunatumia mwanzo, zile za kujifukiza kutokana na corona. Tunajifukiza, tunafuata precautions, lakini chanjo sina imani nayo, kwa hiyo sitachoma.
Wafanyakazi wa afya wakiwemo madaktari wamekuwa wakijitokeza kuhamasisha watu kupokea chanjo ili kuepuka madhara makubwa yanayotokana na COVID-19. Seche Malechela ni daktari anayeishi Marekani, anaeleza kuhusu umuhimu wa chanjo. Swali ambalo limejitokeza tena na tena ambalo ningependa kulizungumzia leo ni kwamba je, mbona hii chanjo imechukua muda mfupi sana kutoka kutengenezwa mpaka kuchanjwa kwenye mwili wa binadamu? Je, hii ni hatari? Hii sio teknolojia mpya, ni teknolojia ambayo ilikuwepo. Na kitu kikubwa sana ambacho nafikiri kiliwatie moyo wa Tanzania wenzangu ni kwamba Dr. Kizimiki ya COVID alisema anataka kutengeneza chanjo ambayo haitatumia sehemu yoyote ya yule kile kirusi kumuingiza kwenye binadamu.
Hata hivyo, serikali ya Tanzania imekuwa ikihamasisha watu kuchanjwa mara fursa hiyo itakapowafikia, pamoja na kuchukua tahadhari nyingine za kujikinga na wimbi la tatu la COVID-19 ambalo limesababishwa na aina mpya ya kirusi cha Delta kinachosambaa kwa kasi na kusababisha vifo nchini humo. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda na UBC Radio huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazazi katika baadhi ya miji, vijiji na wilaya mbalimbali nchini humo walezea wasasi wao mkubwa kuhusu vitendo vya ubakaji na utumwa wa ngono wanaopitia watoto wao wasichana wa shuleni, na wengi wakiambukizwa ukimwi na hata wengine wakibeba mimba ya utotoni na kuacha shule. Mwandishi wetu Steve Malivika anayo taarifa kamili kutoka Goma.
Anarudia na mimba, anarudia na magonjwa ya mingi ishakuwa.
Malalamiko ya wazazi katika baadhi ya miji na vijiji hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ubakaji na utumwa wa ngono kwa watoto shuleni. Shami Salum, mmoja wa wazazi hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Wasiwasi kwa juu mtoto akishinda kumasomo, unajiona mtumwa kumasomo aende soma, juu education ni muzazi na walimu kusaidiana. Mtoto anaenda kumasomo anaenda laliwa kule. Anarudia na mimba, maisha ya mtoto inaenda ribikia njoo kumasomo.
Shuleni wakibakwa ama kutendewa utumwa wa ngono na walimu ama wanafunzi wengine.
Serikali inafanya kazi yayo, inafunga wale walimu juu wakishafunga wawili watatu ile tabia itapunguka kwa masomo. Juu bakupe mapwe ifoni lale nawe. Bamalize ile tabia bako wanafunga walimu, tuone kama watoto wetu wataendelesha masomo bamalize bia. Juu kuko mwenyata haizi gonjwa wala hata beba mimba me deja baisha mwaribisha.
Tumezungumza na mwanafunzi mmoja ambaye tumehifadhi jina lake.
Siku mie bishani tokea, sisikia tena na kwenda kwa masomo juu sina raha na sina amani, naanza sikia haya. Ni wanafunzi wenzangu ndio walitenda kile kitendo, na sikuwa na shitandri kama vinapasha tokea na walinikamata kwa kinguvu.
Kwa sasa amelazimika kuacha shule.
Mimi vile vitendo vya ubakaji kuanza tokea kwa masomo haiko bien. Juu mimi hapa siendaki tena kwa masomo.
Nadine Materesi ni mwanafunzi wa shule moja hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa hana amani na hata juhudi ya kwenda shuleni kutokana na ubakaji na utumwa wa ngono.
Bana bali viole rafiki yangu, bika sambalikana kwa masomo, bika sikilikana jusqu'à maintenant haiko nafika tena kwa masomo. Anaogopa na shebe yenye tuko kwa masomo deja tushakuwa na kaboga, atujisikie tuko alezi.
Wanaolaumiwa wakiwa ni wanafunzi pamoja na walimu. Tulikutana na mwalimu Kabul.
Tafanya renyo na walimu pamoja na watoto wa moyo wa moyo wa masomo. Atakainaso atambeba katika prison, tunamfunga leta tashirulikia naye, atafaka kama miaka ngapi mprizo omwe kwa msana tumeshidebarase naye. Paske hawezi kamata mtoto na mbaka na ni mtu mwenye unafundishaka.
Watetezi wa haki za binadamu wakilaani tabia hiyo ya walimu pamoja na wanafunzi kuwabaka watoto wasichana Mapendo Sindani.
Nyanyasaji wa kitendo cha ndoa huko shuleni kikifanywa na wanafunzi wenzao nao walimu, hiyo inakuwa inatukera moyo. Kama watetezi wa haki za binadamu tunaomba haki ifanyike, na
kwani sasa watoto wasichana wengi wameambukizwa ukimwi na hata kutwigwa mimba. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na mazungumzo ya kuunda miungano ya kisiasa nchini Kenya kwenye kambi ya upinzani yanaendelea siku chache tu baada ya vyama hivyo tanzu chini ya muungano wa NASA kujiondoa katika muungano huo kwa madai ya kukosekana uaminifu wa utekelezaji wa makubaliano ya muungano huo. Lakini chama cha KANU kinachoongozwa na Gideon Moi kinaashiria kuwa hakitajiondoa kwenye muungano wake na chama tawala Jubilee ili kujiunga na muungano mpya wa One Kenya Alliance licha ya kutakiwa kufanya hivyo. Je, vyama hivyo vya upinzani vina nguvu gani kutoa madaraka mwaka 2022? Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Hatua ya kushtukiza ya chama cha Orange Democratic Movement cha Raila Odinga kujiondoa rasmi kwenye mwavuli wa vyama vya upinzani vya NASA mwishoni mwa wiki wakati kipo katika mazungumzo ya kisiasa na chama tawala cha Rais Uhuru Kenyatta Jubilee ndiyo ya hivi punde kurasimisha kusambaratika kwa muungano huo baada ya vyama tanzu Amani National Congress cha Musalia Mudavadi, Wiper Democratic cha Kalonzo Musyoka na Ford Kenya cha Moses Wetangula kuondoka na kuanzisha mazungumzo ya kurasimisha misha muungano mwingine uitwao One Kenya Alliance unaokihusisha chama cha KANU kinachoongozwa na Gideon Moi, mwanawe hayati Daniel Arap Moi aliyekuwa rais wa pili na wa miaka mingi wa Kenya. Kusambaratika kwa mahusiano baina ya vyama hivi tanzu kunachochewa na dhana kwa Raila Odinga akawania tena mwaka 2022, na hali hii ndiyo huenda ikawanyima nafasi ya kugombea kiti cha urais. Pia inatajwa kuwa kujiondoa kwa vyama hivi kunatokana na madai kuwa chama cha Odinga kimedinda kutekeleza mkataba wa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017 wanaodai ulimtaka Odinga kuachia mmoja wao kugombea urais kwa mwavuli huo kwenye uchaguzi mkuu ujao, viongozi hao chini ya mfumo wa One Kenya Alliance wakimshutumu Odinga kwa kukosa uaminifu. Lakini bwana Odinga ameeleza mwishoni mwa wiki kwa yuko tayari kujiunga na Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula chini ya muungano mwingine.
Sasa mara hii wengine umeenda oka. Sisi sasa tunaanza mjadala ya kuleta watu wetu pamoja.
Chama cha KANU tayari kimeweka saini mkataba wa ushirikiano na chama cha Rais Kenyatta Jubilee, kama kilivyo chama cha Kalonzo Musyoka Wiper Democratic. Maazimio ya kamati ya juu ya muungano wa One Kenya Alliance yanavitaka vyama chini ya muungano huo mpya kuondoka maagano mengine ya kisiasa ili kurasimisha uundaji na urasimishaji wa muungano huo. Lakini chama cha KANU kinaeleza kuwa hakiwezi kuondokea maagano yake na chama cha Rais Kenyatta ili kujiunga na One Kenya Alliance. Lakini je, vyama hivi vya upinzani vina nguvu gani kutoa madaraka mwaka 2022? Swali hili nimemuuliza Martin Andati, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Hawawezi kutoa hatua za uongozi hao pekee yao kwa ajili hawana idadi za kutosha.
Na je, Bwana Odinga kuonesha nia ya kujiunga na viongozi wa One Kenya Alliance kunaashiria nini? Anajibu Mark Bichachi, pia mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Cha kwanza ni kwamba umaarufu wa Raila Odinga si mchache, na kwa hiyo wale ambao ni wana One Kenya Alliance wanaomba kwamba Raila Odinga asiposimamia kura basi atawapa nguvu na motisha ili kuweza kupita.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Na moja kwa moja tunaanzia nchini DRC tukiangazia Tokyo 2020 Olympic inayoendelea, ambapo waliokuwa wakiwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelezwa kwamba wamerudi mapema nyumbani mikono mitupu kutokea nchini Japan, wakati ambapo mshambuliaji hatari wa timu ya kandanda kutoka Ufaransa Yesumfu Malumbu ataichezea timu ya Lubumbashi. Kahozi Kosha na maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na michuano ya Olympic ambayo inatifua vumbi huko Tokyo nchini Japan. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote walipigwa kwenye raundi ya kwanza, wanafunga virago na kurudi nyumbani bila kupata medali yoyote. Kuhusu kandanda, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerudi nyumbani hii leo bila kupata ushindi wowote kwenye Challenge Sekafa Ethiopia 2021. Patuka Bangu wa umri wa miaka 34 vilevile na mwenzi wake Yusufu Mulumbu wa miaka 34 watachezea timu ya Central Lupopo ya Rais Liwali wa jimbo la Katanga Kiabula Katwe. Washabiki wa TP Mazembe na wale wa Central Lupopo wanaleta tathmini yao kuhusu kuwasili kwa Patuka Bangu na Yusufu Mulumbu ndani ya timu ya Central Lupopo.
Sema Yusufu Mulumbu ana tana klabu kugawana kugulai kwenye kulitoka. Aituongopesha hata kiloko.
Baba wazee washaushikia boka. Hawandani kwa nguvu.
Vile bana murekrite mimi vinanifa furaha sana. Jumi napende Lupopo na anga iende kwa mbele mwa Afrika.
Tumalizie na AfroBasket Kigali 2021 ambayo itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 24 mwezi tunao. Timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya kambi yao ya muda nchini Tunisia. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mchezo wa basket imepatikana katika kundi moja pamoja na wenyeji wa Rwanda, timu ya taifa ya Cape Verde na timu ya taifa ya Angola. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi atueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Kufuatia hatua ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kuzitoza faini ya kima cha shilingi milioni 10 kwa maana AFC Leopards shilingi milioni 6 kama mwenyeji na Gor Mahia shilingi milioni 4 baada ya kususia debi la mashemeji siku ya Jumamosi, sasa baadhi ya mashabiki wa vilabu hivyo viwili zenye idadi kubwa ya mashabiki nchini Kenya wameelezea kukero na uamuzi huo, huku wakilaumu FKF kwa kusambaratisha viwango vya mchezo wa soka nchini Kenya kwa kile wanachosema ni usimamizi mbaya, wakiwa ni wenye hamaki baada ya debi hilo kukosa kusakata. Baadhi yao sasa wanasema wako radhi kuigura ligi hiyo, kwani hawajui ni kwa nini shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF halijatoa hela kwa vilabu husika. Pablo na Steve ni mashabiki sugu wa vilabu vya AFC Leopards na Gor Mahia mtawalia.
FKF ilitoa pesa mwendo akatunyima hadi kulipe 6 million. Kama ataka tubani tuko ready, hata hii FCB imetubota hata tukae nyumbani, tukae na hiyo milioni yake moja, tukae na zetu sita, period. Imetosha hivyo.
Mimi kwa hiyo FAF ndio wali delay. Sisi unajua game kama hiyo ifai ikosekane. Sisi ndio inafaa kupiga KFF ni fight. Juu unajua sisi hatujakataa game. Sisi kama tungekuwa na pesa tungeenda game.
unaona lakini kukosa pesa ndio tulikosa watulipe tuende game lakini hiyo wagaramia.
Siku ya Jumapili rais wa FKF Nick Mwendwa alitangaza adhabu kali kwa vilabu hizo pasi na kuzipokonya alama tatu muhimu kila mmoja. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Nerwa Dennis Wanyonyi.
Na kutoka hapo moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa mwanahabari wetu George Njogopa, tueleza kimichezo yanayoendelea.
Baada ya kuondoka na ushindi katika michezo mingi ya kimataifa, kuanzia kombe la ligi kuu kwa Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho, Simba sasa imeingia katika kombe la Kagame. Wanasema wanakwenda kuchukua ndoo, lakini mashabiki wa Yanga wanajinasibu.
Sisi washabiki wa Yanga, Simba wamekataa kucheza hiyo kombe, lakini sisi tutacheza vizuri na bado tutaweka katika Tanzania na Yanga nzima tutakuwa tuko salama.
Naam, hizo ni tambo hapa Tanzania bara, Simba na Yanga. Simba amechomoa, lakini vipi? Tusubiri mpaka dakika mwisho. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa, Voice of America.
Naam, tukimaliza na michezo ni kwamba klabu ya Barcelona imeendelea kufanya ziara yake na kambi yake kule nchini Ujerumani, ambapo ilikuwa katika jiji la Stuttgart na kucheza michezo miwili mitatu, huku wakati mshambuliaji wake hatari kabisa Lionel Messi akiwa anaendelea kuhakikisha mikakati yote inafanyika na inatengemaa kurejea katika kikosi hicho ambacho kinajiandaa kwa ajili ya msimu ujao wa La Liga kwa mwaka 2021-2022. Basi kutoka hapa katika meza ya michezo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni mimi Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Hapo nakamilisha matangazo yetu ya leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema popote pale unapotusikiliza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kumekuwa na duru sita za mazungumzo kufikia sasa yanayohusisha Iran na nchi za kundi la P5+1 juu ya uwezekano mkubwa kwa Marekani na Iran kurejea kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran ujulikanao kama JCPOA, lengo linaloungwa mkono sana na utawala wa Biden na Harris. Akizungumza kwenye mkutano wa Baraza la Usalama wa Umoja Mataifa kuhusu utekelezaji wa azimio la mwaka 2015 ambalo limeweka mkataba wa JCPOA, afisa mwandamizi wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa Jeffrey DeLaurentis amepongeza uungwaji mkono wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa majadiliano ya nyuklia yanayoendelea mjini Vienna. Aliisifu pia ripoti ya hivi karibuni ya katibu mkuu kwa kujumuisha habari kuhusu shughuli za Iran ambazo haziendani na azimio nambari 2231. Ripoti hii inasisitiza kile kilichoonekana kwa muda fulani, amesema. Iran inaendelea kupuuza kipengele cha azimio nambari 2231 ambacho kinatoa wito kwa Iran kutofanya shughuli yoyote inayohusiana na makombora ya masafa marefu yaliyotengenezwa kuwa na uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Afisa mwandamizi DeLaurentis pia amebaini kuwa ripoti za katibu mkuu wa Umoja Mataifa na mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati za atomic IAEA Rafael Grossi zilionyesha kuwa Iran inachukua hatua za kichochezi zinazovuka viwango vya mkataba wa nyuklia wa JCPOA, pamoja na kusindika uranium hadi asilimia 60 na uzalishaji wa chuma cha uranium. Balozi DeLaurentis ameisihi Iran kujizuia kuchukua hatua nyingine za kichochezi na kurejea kwenye utekelezaji kamili wa ahadi zake za dhati kwenye mkataba wa JCPOA, zikiwemo pia zile zinazohusiana na mfumo wa ukaguzi wa shirika la nishati za atomic IAEA, ufuatiliaji na utekelezaji wa kipengele cha ziada.
Uungaji mkono wa Iran kwa ugaidi ni hofu pia, kwa sababu unatishia wanajeshi wa Marekani, wafanyakazi wa kidiplomasia na washirika wa Marekani, amesema Balozi De Laurentiis. Tutaendelea kutumia mbinu zote tulizonazo ili kukabiliana na shughuli za vurugu za Iran katika eneo hilo na kuimarisha utekelezaji wa maazimio mengine ya Baraza la Usalama kushughulikia kusambaa kwa silaha za kawaida za Iran.